ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. S-a aflat sau nu domnica Manole în conflict de interese când s-a reinstalat la Curtea Constituțională? De ce a fost nevoie de moratoriu pe angajările în sectorul public în 2022?
Va permite să vedem o imagine mult mai clară a funcțiilor care trebuie păstrate și care trebuie restructurate.
Cioc-cioc la ușă Omicron. Cum se pregătește de al cincilea val al pandemiei o țară centrală europeană, Cehia? Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Europeană a adoptat astăzi propunerea de a acorda Republicii Moldova un nou ajutor de până la 150 de milioane de euro, inclusiv 30 de milioane nerambursabile, iar restul sub formă de împrumuturi pe termen mediu, în condiții financiare favorabile. Într-un comunicat de la Bruxelles se precizează că asistența macrofinanciară nouă a fost cerută de Republica Moldova. Comisarul pentru Economie, Paolo Gentiloni, este citat cu precizarea că ajutoarele propuse au scopul să sprijine economia moldoveană în următorii 2 ani și sunt complementare unui nou program al FMI pentru Republica Moldova aprobat în luna decembrie. Oficialul european a mai spus că finanțarea va fi condiționată de îndeplinirea de către autoritățile moldovene a unor angajamente vizând abordarea câtorva din cele mai stringente probleme în domenii ca buna guvernare și combaterea corupției, statul de drept și securitatea energetică. Chișinăul tocmai a primit 60 de milioane de euro de la Uniunea Europeană ca sprijin bugetar nerambursabil pentru a răspunde crizei prețurilor la energie. La președinție a avut loc astăzi o ședință a Consiliului Suprem de Securitate convocată în regim de urgență de șefa statului, Maia Sandu, pentru a lua în discuție situația din sectorul energetic în urma creșterii semnificative a prețurilor de achiziție la gazele naturale pe piața europeană. Într-un comunicat de presă se spune că membrii Consiliului au audiat informația despre nivelul plăților efectuate până în prezent pentru consumul de gaze naturale, despre posibila evoluție a prețurilor și achitarea consumului în luna ianuarie, dar și despre soluțiile de depășire a unei potențiale crize, am citat. În luna noiembrie, Republica Moldova a încheiat un nou contract de import a gazelor cu concernul rus de stat Gazprom, după ce acesta a redus temporar livrările pentru consumatorii moldoveni. Formula de calcul a prețului plătit furnizorului rus nu a fost făcută publică, dar se crede că este influențată de evoluția prețului pe piața europeană. Tariful intern pe care consumatorii casnici îl vor achita începând din luna aceasta este de 11 lei pentru metrul cub de gaze. Șeful politicii externe europene, Josep Borrell, a început astăzi o vizită de 3 zile în Ucraina, în semn de susținere pentru autoritățile de la Kiev. Vizita are loc înainte de convorbirile diplomatice intense așteptate săptămâna viitoare, în legătură cu concentrarea de trupe ruse la granițele ucrainene. Borrell va merge și la linia de contact din estul Ucrainei, care separă forțele guvernamentale ucrainene și ale separatiștilor proruși, aflate în război de peste 7 ani. Între timp, NATO a anunțat că va organiza o întâlnire virtuală a miniștrilor de externe din cele 30 de țări membre pe 7 ianuarie pentru a lua în discuție tensiunile, dar și cererea Moscovei ca Occidentul să-i acorde garanții de securitate. Aceste pregătiri au loc înainte de discuțiile planificate între Statele Unite și Rusia pe 90 ianuarie la Geneva și o reuniune a Consiliului NATO-Rusia pe 12 ianuarie la Bruxelles. Statele Unite au criticat aspru partidul de guvernământ de la Tbilisi, Visul Georgian, pentru adoptarea în grabă a unei legislații noi despre care Washingtonul spune că subminează independența magistraților, încrederea publicului în sistemul judiciar și reduce gradul de responsabilitate a autorităților în fața cetățenilor. Pe 30 decembrie, Parlamentul dominat de Visul Georgian a votat pentru a reorganiza Serviciul Inspectorilor de Stat, o agenție independentă responsabilă de monitorizare monitorizare a protecției datelor cu caracter personal și a abuzului de putere. Serviciul inspectorilor de stat a fost desființat tocmai când a anchetat presupuse acte de tortură și maltratare la care ar fi fost supus în detenție fostul președinte Mihail Saakashvili. Liderul visului georgian, Irakli Kobakhidze, a respins criticile ca nedrepte și a spus că astfel de declarații subminează încrederea georgienilor în partenerii occidentali ai țării. În Kazahstan, poliția l-a reținut pentru scurt timp astăzi pe șeful interimar al biroului din Almaty, al Serviciului Kazah al Europei Libere, în timp ce acesta filma un protest cauzat de scumpirea bruscă a carburanților, izbucnite în regiunea vestică Manghistau cu 3 zile în urmă, când s-a scumpit brusc gazul lichefiat folosit de automobile. Protestele s-au extins în alte câteva orașe din Kazahstan. Un al doilea jurnalist al Serviciului Kazah al Europei Libere a fost reținut tot azi de poliție în capitala Nur-Sultan. Cele mai intense proteste au loc în orașele vestice Janauzen și Aktau, unde sute de kazahi cer nu doar prețuri mai mici la energie, dar și combaterea corupției, mărirea salariilor și chiar demisia guvernului. Cel puțin 20 de persoane au fost reținute de la izbucnirea protestelor.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Reformele din Republica Moldova îmbracă mai nou forme bizare. Acum se ceartă de pildă cei care ar trebui să fie în aceeași barcă, inspectorii de integritate și promotorii reformei justiției. Asta pentru că Autoritatea Națională de Integritate a acuzat-o pe președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, că s-a amestecat nepermis în repunerea sa în funcție în mai anul trecut. Manole neagă că ar fi fost în conflict de interese și amenință că îl va da în judecată pe cel care s-a gândit la asta. Iar de partea ei a sărit de îndată și președinta Maia Sandu, nu înainte să precizeze că ea, președinta, nu e juristă. Mai multe despre această dispută între specialiști și nespecialiști de la Valentina Basiul.
Actul de constatare emis în cazul Domnicei Manole a fost publicat pe site-ul instituției în după amiaza zilei de 31 decembrie. În el se arăta că în aprilie 2021 președinta Curții Constituționale s-ar fi aflat în conflict de interese și ar fi trebuit să se abține de la examinarea unei cauze în care era vizată, fiind vorba chiar de suspendarea sa din funcție. Curtea examina decizia Parlamentului în legislatura veche, votată de PSRM și formațiunea lui Ilan Șor, prin care Domnica Manole fusese revocată din funcție, iar în locul ei fusese numit ad hoc un alt judecător constituțional, Boris Lupașcu, care ulterior s-a retras. Citez, în calitate de subiect al controlului, președintele Înaltei Curți a avut dreptul de a-și expune punctul de vedere. Însă la solicitarea inspectorului nu au fost prezentate actele necesare desfășurării controlului. Mai mult decât atât, s-a solicitat retragerea demersului emis de către inspector. Se spune în hotărârea ANI emisă la sesizarea unui deputat socialist. Replica Domnicei Manole a venit la câteva zile la fel și mesajele de susținere din partea guvernării. Manole îi reproșează inspectorului de integritate care a emis actul că ar fi trecut cu vederea că a fost recuzată în această cauză. Doar că colegii judecători constituționali au decis altfel. Citez, în această decizie se menționează că pretinsele cazuri de conflicte de interese sunt soluționate de către Curtea Constituțională, în modul stabilit de Constituție. În exercițiul mandatului, judecătorii Curții Constituționale se supun numai Constituției, adoptă acte în baza și în numele Constituției, argumentează Domnica Manole. Șefa statului a calificat decizia ANI drept, citez, ilegală. Am încheiat citatul și a adus în discuție modul în care a funcționat această instituție până acum. Iar ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a opinat că autoritatea și-a arogat atribuții contrar legii supreme, reproșându-i conducerii, despre care a menționat că a fost pusă de Plahotniuc, că nu ar fi înregistrat progrese la capitolul controlul averilor obținute ilegal și confiscarea lor în folosul statului. Responsabilii de la ANI s-au abținut de la comentarii, dar în situații similare anterioare precizau că inspectorii de integritate sunt independenți, iau decizii asumate în conformitate cu cadrul legal existent. Experta anticorupție Mariana Kalugin regretă că în loc să se discute pretinsul conflict juridic, s-a trecut la emoții și etichetări.
Cert este una, Autoritatea Națională de Integritate, dar în special inspectorii de integritate care au această misiune de efectuare a controlului, trebuie să se bucure de independență în exercitarea atribuțiilor, inclusiv de independența în opinia în baza căreia emite acte. Inspectorii de integritate trebuie să fie la adăpost de orice presiune și influență necuvenită. Comentariile persoanei vizate sunt absolut neadmite și mai neadmite fiind comentariile oficialilor, calificative drept act de constatare ilegal, atât timp cât el nu a fost contestat și atât timp cât el nu a fost revocat, sunt de neadmis, ori riscăm să obținem în final inspectori obedienți care pot fi manipulați prin prestigiul oficialelor.
Autoritatea Națională de Integritate evită să-și etaleze inspectorii de integritate, protejându-i astfel de demnitari și funcționari nemulțumiți de actele de constatare emise și care trec ușor la răfuieli personale. Conducerea ANI, în mai multe rânduri, a spus că are multiple dosare transmise în instanțe, justiția fiind cea care pune punct final în cazuri de averi nejustificate sau conflicte de interese. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Nu mai sunt bani pentru angajări în sectorul public, a anunțat la sfârșitul anului trecut guvernarea PAS și a propus moratoriu pentru întreg anul 2022, când cheltuielile cu cei care deja au fost angajați vor crește oricum față de 2021 cu 1,5 miliarde de lei. Suporterii Maiei Sandu și guvernării sale vor spune că e bine că nu se risipesc banii publici. Criticii, de pildă primarul capitalei Ion Ceban, spun însă că e vorba de un calcul greșit al guvernării și mai ales de faptul că ea, guvernarea, ar fi ridicat cu prea mare grabă și prea mult deja salariile funcționarilor publici. Cum stau lucrurile cu adevărat, a încercat să afle la Chișinău Liliana Barbaroșie.
După precizări pe care le făcea prim-ministra Natalia Gavrilița în ședința de executiv în care s-a luat decizia, erau că moratoriul nu se referă și la funcțiile deja scoase la concurs și în rândul 2 că guvernul său nu instituie, ci prelungește de fapt un moratoriu încă din 2018. Stabilit de guvernul democrat al lui Pavel Filip, acel moratoriu urmase o amplă restructurare din 2017 a aparatului guvernamental, care însă, nefiind precedată și de o analiză funcțională, ar fi mărit în loc să reducă numărul de angajați plătiți de stat, diminuând însă, de exemplu, numărul de ministere, dar și din eficiența aparatului guvernamental în general, cum spun observatorii. Ceea ce își propune actualul cabinet e să efectueze cu sprijin internațional calificat această analiză a funcțiilor necesare în instituțiile publice, doar că are nevoie să mențină interdicția la noi angajări până în momentul în care va avea analiza pe masă, ne-a spus azi purtătoarea de cuvânt guvernamentală Anastasia Taburceanu.
O analiză a început, adică nu că abia acum o lansăm, dar că este un proces destul de lung. Și această analiză va permite să vedem o imagine mult mai clară a funcțiilor care trebuie păstrate și care trebuie restructurate.
Spune Anastasia Taburceanu, sugerând totodată că la început guvernul lua în calcul o renunțare la moratoriu, dar a fost împiedicat de probleme moștenite de la vechile guvernări.
Avem acel premiu național care costă în jur de 1 miliard și ceva anual. Dacă acest premiu nu ar fi trebuit să fie achitat de către acest guvern în anul 2021 pentru o datorie din 2020, cu acești bani s-ar fi putut de deblocat multe poziții din moratoriu. Dar a fost o obligație de a plăti, de a achita acest premiu național.
Gestul guvernului de a prelungi pentru al patrulea an consecutiv un moratoriu pe angajările publice gândit inițial pentru un singur an este privit totuși ca puțin obișnuit pentru un stat și niște autorități care se ciocnesc cu deficite mari de angajați într-o serie lungă de instituții publice. În președinție bunăoară lipsa de personal e de 30%, în Ministerul Afacerilor Interne e de 32%, iar în unele agenții fiecare a doua funcție ar fi vacantă, potrivit datorii datelor oficiale confirmate la Europa Liberă și de purtătoare de cuvânt guvernamentală. Când angajările sunt absolut necesare, ne-a explicat pe de altă parte Anastasia Tăburceanu, se operează cu derogări de la acest moratoriu.
În cazul reorganizărilor care au avut loc acum în ministere, de exemplu, da? Dacă instituția primește niște sarcini, ceea ce ar însemna niște funcții noi care nu sunt în instituții sau care are impedimente mari la realizarea misiunilor și acestor sarcini de bază, se permite angajări printr-un mecanism de deblocare a moratoriului un anumit număr de funcții. Și pentru asta instituția expedează un demers în adresa Ministerului Finanțelor cu argumentare necesară.
Iată însă cum răspunde purtătoarea de cuvânt a prim-ministrei criticilor răspicate la adresa guvernării pentru menținerea interdicției ce au sunat recent din partea primarului capitalei Ion Ceban.
În cazul ATL-urilor, moratoriul este cu statut de recomandare. Adică, dacă instituțiile la nivel local au nevoie de anumite angajări, atunci ei le pot face. Respectiv, dacă dumnealui are nevoie să facă angajări, el o poate face.
Un motiv pe care îl pomenesc pe de altă parte observatorii atunci când încearcă să descifreze raționamentele din spatele deciziei de menținere pe încă un an a interdicției asupra noilor angajări e și cel că executivul ar vrea să descurajeze astfel crearea de noi funcții secundare și total inutile. Lucru care, așa cum spun acești analiști, s-ar întâmpla adesea în perioade ca cele de acum de schimb de putere și mai ales în state ca Republica Moldova, lipsite de expertize și cu instituții dominate de corupție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În Cehia, una din țările europene cele mai lovite de valurile pandemiei de COVID-19, cifrele noilor infectări zilnice au coborât constant de la începutul lunii decembrie, ca să înceapă să crească din nou astăzi 4 ianuarie. Experții spun că ceea ce pare să fie începutul celui de-al cincilea val are două explicații. Răspândirea tulpinii încă și mai contagioase Omicron și petrecerile de Revelion. Dacă temerile că avem de-a face cu un nou val se adeveresc, mai spun experții, sistemul medical va fi pus din nou la grea încercare, cel mai probabil înainte de sfârșitul lunii curente, odată ce Omicron va deveni tulpina dominantă, cum s-a întâmplat deja în țări vest-europene, inclusiv în vecina de la apusa Cehiei, Germania. Potrivit estimării autorităților medicale și statisticienilor cehi, noul val poate provoca în țara cu 10 milioane de locuitori până la 50.000 de noi infectări pe zi și aproximativ 7.000 de internări în spital. Pentru comparație, recordul de până acum este de aproape 30.000 de infectări pe zi. În Cehia au fost confirmate de la începutul pandemiei aproape 2,5 milioane de infectări, tot al patrulea locuitor, adică, și peste 36.000 de decese, una din ratele de mortalitate COVID-19 cele mai ridicate din lume. Un element pozitiv, mereu amintit în discuțiile publice, este însă că Cehia este în topul european și mondial în ce privește numărul de paturi de spital, inclusiv la terapie intensivă. Al cincilea val al pandemiei ajunge la Cehi într-o perioadă de tranziție politică. Noua guvernare de centru-dreapta a premierului Petr Fiala, intrată în atribuții înaintea Crăciunului pe stil nou, este alcătuită din politicieni care au criticat din plin felul cum a gestionat criza sanitară fostul guvern al miliardarului populist Andrei Babiș. Vor fi noi guvernanți mai eficienți? Se întreabă cehii acum când le bate la ușă Omicron. Experții sunt de acord că cea mai eficientă armă împotriva noului val, împotriva tuturor valurilor, este vaccinarea. Cehia are însă o rată de vaccinare de numai 63-64% sub media Uniunii Europene, iar noul guvern ezită să-și facă de la început dușmani și recomandă doar, insistent, vaccinarea, inclusiv cu doza a treia, fără să se aventureze însă să o facă obligatorie, măcar pentru vârstnici sau anumite profesii, așa cum avea de gând fostul guvern. În absența unor pași radicali de care se teme, guvernarea cehă propune alții mărunți, cum ar fi introducerea testării la locul de muncă de 2 ori pe săptămână, inclusiv pentru vaccinați, din 17 ianuarie. Singura speranță, cum scrie revista cehă Respect, este să se confirme datele preliminare că îmbolnăvirea cu Omicron este în general mai puțin gravă. Cel puțin un expert influent de la Praga, Jan Konvalinka, crede asta și a recomandat deja guvernului să scurteze perioada carantinei, cum au făcut deja alte țări ca să nu frâneze economia. Între timp, Cehia face demersuri ca să primească noile medicamente anti-COVID-19, care ar putea ajuta și ele la ușurarea poverii asupra sistemului medical. Dacă speranțele acestea se împlinesc, noua guvernare cehă, lăudată mai mult pentru că a reușit să-l învingă pe periculosul populist Babiș, ar putea înregistra cu adevărat o primă victorie. Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, începe astăzi o vizită de 3 zile în Ucraina, pe fondul tensiunilor provocate în relația Kievului cu Moscova, mai ales de masarea de trupe rusești în vecinătatea Ucrainei. Mai multe despre semnificația și agenda vizitei de la Oana Serafim.
Tensiunile au crescut în ultimele luni pe fondul temerilor că Moscova ar putea plănui o invazie la scară largă după ce a masat aproximativ 100.000 de militari la frontiera cu Ucraina. Oficial de rang înalt din Statele Unite și Rusia urmează să aibă 2 zile de discuții la Geneva pe subiectul acestei crize începând de duminică, după ce Kremlinul a cerut o serie de garanții de securitate din partea Statelor Unite și Alianței Nord-Atlantice. Borrell, care se va întâlni cu oficialul ucrainien la Kiev în timpul vizitei sale de marți și până joi, a insistat că orice discuție despre securitatea europeană trebuie să aibă loc în coordonare și cu participarea Uniunii Europene. Borrell are planificat și un popas la linia de contact din estul Ucrainei, unde separatiștii susținuți de Moscova duc un război de aproape 8 ani împotriva forțelor guvernamentale ucrainiene, conflict soldat până acum cu peste 13.200 de victime. Într-un interviu cu agenția poloneză de știri PAP, Josep Borrell a declarat că scopul vizitei sale este de a vorbi cu liderii ucrainieni despre îngrijorările lor și despre modul în care ar putea fi ele risipite. Administrația președintelui american Joe Biden a încercat să-i asigure pe aliații europeni că va acționa în comun cu aceștia, respingând sugestiile că ar putea căuta o înțelegere în stilul războiului rece care să afecteze Europa fără participarea acesteia. Pentru a risipi astfel de percepții, secretarul de stat american Antony Blinken a vorbit la telefon cu miniștrii de externe din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia și separat cu omologul său turc. Blinken a subliniat angajamentul Statelor Unite de a continua consultările și coordonarea strânsă cu toți aliații și partenerii transatlantici, colaborând pentru detensionare prin descurajare, apărare și dialog, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat Ned Price. Moscova insistă că Alianța Nord-Atlantică trebuie să excludă pentru totdeauna aderarea Ucrainei și altor țări din spațiul fostei URSS la Alianța Nord-Atlantică și să-și retragă forțele de lângă granița cu Rusia. Occidentul a respins ceea ce el numește o ofertă a Moscovei de a dicta viitorul aliaților independenți și a amenințat Moscova cu costuri severe dacă lansează o nouă incursiune în Ucraina. Alianța Nord-Atlantică a anunțat astăzi o reuniune de urgență a celor 30 de țări membre pe 7 ianuarie, tocmai pentru a discuta situația din Ucraina și solicitările Moscovei. După această ședință extraordinară a NATO, duminică și luni au loc la Geneva convorbiri între reprezentanții Statelor Unite și Rusiei, iar apoi, pe 12 ianuarie, va avea loc Consiliul NATO-Rusia, care s-a întrunit sporadic din 2014 de la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către Rusia și după ce Moscova a acordat sprijin separatiștilor din estul Ucrainei.
A fost Oana Serafim. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de data aceasta asupra prieteniei dintre două personalități politice considerate în general periculoase pentru democrația liberală de ambele părți ale Atlanticului, fostul președinte american Donald Trump și premierul Ungariei Viktor Orbán.
Fostul președinte Trump a făcut un gest mai puțin obișnuit când și-a declarat ieri sprijinul, citez, complet pentru premierul Ungariei Viktor Orbán, care are anul acesta alegeri potențial mai echilibrate decât altele anterioare în peste un deceniu de când se află la putere. În Occident, în general, populismul lui Orbán, tendințele sale antiliberale, sunt văzute ca fiind în detrimentul democrației în Uniunea Europeană. Trump scrie că Viktor Orbán, își citez, iubește cu adevărat țara și dorește ca poporul său să trăiască în siguranță. El continuă, Orbán, citez, face o treabă grozavă în protejarea Ungariei, stoparea imigrației ilegale, crearea de locuri de muncă, comerț și trebuie să-i se permită să continue în alegerile următoare. Este un lider puternic, respectat de toți, se arată în declarația lui Donald Trump. În 2019, organizația Freedom House a coborât nivelul pentru Ungaria de la societate liberă la parțial liberă, la fel ca țări precum Pakistan, Singapore, Ucraina și Zimbabwe. Dar în același timp, Orban a devenit preferatul unor cercuri de extremă dreaptă din Statele Unite. Moderatorul de la Fox News, Tucker Carlson, a lăudat politicile sale de imigrație, în timp ce fostul strateg al Casei Albe, în prima parte a administrației Trump, Steve Bannon, l-a numit, citez, cea mai semnificativă persoană de pe prezenta scenă politică. De când a încetat să fie președinte, Trump a rămas activ în politică, sprijinind o anumită categorie de candidați republicani în curse electorale interne. Nu se știe dacă el intenționează să candideze din nou în 2024, dar ținând cont de controlul pe care îl exercită asupra Partidului Republican, nu este exclus, dacă o face, să fie reales. În sondaje actuale, împotriva lui Joe Biden, rezultatul este în limitele marjei de eroare în favoarea lui Biden. Deocamdată, prezența politică a lui Trump e menită să adune fonduri, să dea un iz politic problemelor sale legale și să mențină toate posibilitățile deschise. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Liderii Finlandei au anunțat că își revendică dreptul de a intra în NATO în ciuda ultimatumului dat de Rusia Alianței Militare Occidentale, Moscova, mergând chiar până la amenințarea cu un răspuns militar. Șefa guvernului Finlandei, Sanna Marin, a spus astfel în cadrul urărilor sale de anul nou că țara sa își rezervă dreptul de a depune o cerere de aderare la NATO. Apoi, președintele finlandez, Sauli Niinisto, a abordat aceeași temă în urările sale de sărbători. Ba chiar, guvernul de la Helsinki s-a angajat ca în paralel să-și reîntărească cooperarea cu Uniunea Europeană în materie de apărare. Președintele Niinisto a mai cerut și Uniunii Europene să intervină activ în blocarea acțiunilor agresive ale Rusiei, spunând, în această situație Europa nu poate doar să stea și să se uite. Președintele Finlandei a adăugat că e dreptul țării sale să se alinieze militar cu cine dorește și să intre în NATO. Aceste declarații au o rezonanță deosebită în contextul internațional actual și mai precis în raport cu recentul ultimatum adresat de Moscova în direcția Washingtonului și a NATO. Pentru președintele Finlandei, revendicările Rusiei nu au nimic compatibil cu dreptul internațional și amenință suveranitatea țărilor vecine. URSS-ul nemai existând, Finlanda și Suedia nu mai sunt împiedicate de nimic juridic să intre în NATO. Echilibrul războiului rece impusese o serie de condiții de neutralitate a anumitor țări tampon dintre cele două blocuri, Austria, Suedia, Finlanda. Ba chiar fusese creat conceptul de finlandizare, termen care a desemnat de-a lungul războiului rece o formă particulară de neutralitate, una care se aseamănă mai degrabă cu supușenia și servilitatea față de un vecin puternic. Așa a fost Finlanda vis-a-vis de URSS în timpul războiului rece, când presa finlandeză se autocenzura, necriticând niciodată URSS-ul, iar Finlanda, oficial neutră, se sovietiza politic din ce în ce mai tare. Acum însă, nu doar finlandezii, dar și suedezii se arată din ce în ce mai favorabili aderării la NATO. Sprijinul pentru eventuala aderare a Suediei la NATO este de asemenea mult în creștere. Vladimir Putin a numit deja prăbușirea URSS-ului în urmă cu 3 decenii cea mai mare tragedie a secolului 20. Atunci când a făcut-o, asta a fost luat drept o metaforă patriotică destinată publicului de acasă. Evenimentele din 2014, când Rusia a ocupat parte din Ucraina și a stârnit un conflict militar în estul Ucrainei, a arătat că, precum în multe alte dăți, Putin trebuie înțeles literalmente. Deocamdată, Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat săptămâna trecută NATO că împinge Suedia și Finlanda să se alăture alianței militare. Citez, este destul de evident că aderarea Finlandei și Suediei la NATO ar avea consecințe militare și politice grave care ar necesita un răspuns adecvat din partea Rusiei, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.